Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. www.radioklubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi.fm/klubi. Delta dhe frekuencat e radios. Në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Po fillojmë pa humbur kohë të nderuar dëgjues me një lajm nga Irani, Pezeshkian. Zhvillimi i marrëdhënieve me vendet e Amerikës Latine është një nga prioritetet e politikës së jashtme të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke shprehur gatishmërinë për zhvillimin e marrëdhënieve me Kolumbinë, e cilësoi zhvillimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me vendet e Amerikës Latine si një nga prioritetet e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Masud Pezeshkian, të martën mbrëma në përgjigje të një telefonate të presidentit kolumbian Gustavo Petro, tha: Republika Islamike e Iranit është e gatshme të zhvillojë marrëdhëniet me Kolumbinë dhe mirëpret ofrimin e platformave për bashkëpunim në fusha të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare midis dy vendeve. Pezeshkian i vlerësoi qëndrimet e guximshme të qeverisë dhe popullit kolumbian në mbështetjen e popullit të vuajtur të Gazës, dënimin e politikës së shpërngulljes me forcë dhe gjenocidit në këtë rajon dhe ndihmën për të çuar përpara bisedimet e paqes, dhe tha: Republika Islamike e Iranit është e gatshme të zhvillojë marrëdhëniet me Kolumbinë. Në këtë bisedë telefonike, presidenti i Republikës së Kolumbisë, duke shfaqur interesimin e vendit të tij për zgjerimin e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, u shpreh: Situata e ndjeshme me të cilën po përballet bota sot ka dyfishuar nevojën që ne të jemi më bashkëpunues dhe më afër njëri tjetrit. Gustavo Petro, duke përcjell përshëndetjet dhe respektin e popullit kolumbian për presidentin dhe popullin e Iranit, dhe duke shprehur interesimin e tij për takimin me doktor Pezeshkianin, theksoi: Kolumbia gjithashtu është gjithmonë e gatshme të mbështesë popullin palestinez dhe shpresojmë se ne mund të luajmë një rol në arritjen e paqes së qëndrueshme për palestinez. Do të vijmë një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni, pra rajoni i Azis Perëndimore. Netanyahu: Nëse Hamasi nuk i liron pengjet të shtunën, lufta do të rifillojë. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, kërcënoi se nëse nuk lirohen pengjet nga grupi Hamas të shtunën, vendi i tij do të tërhiqet nga marrëveshja e pushimit me këtë grup dhe do të rifillojë luftën në Gaza. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Hamasi konfirmoi të martën se po shqyrton mundësinë e shtyrjes së lirimit të tre pengjeve të tjerë të planifikuar për të shtunën. Hamasi deklaroi se arsyeja e këtij vendimi ishte mos respektimi i kushteve të armpushimit nga ana e Izraelit. Duke reaguar ndaj njoftimit të Hamasit për pezullimin e lirimit të pengjeve, Netanyahu tha: "Vendimi që miratova unanimisht në kabinet është ky. Nëse Hamasi nuk i kthen pengjet tan deri të shtunën në mesditë, armpushimi do të përfundojë dhe ushtria izraelite do të kthehet luftimeve të ashpra derisa Hamasi të mposhtet përfundimisht." Sipas një zyrtari izraelit, Benjamin Netanyahu ka urdhëruar ushtrinë e vendit të dislokojë më shumë trupa në brendësi dhe rreth e qark ripit të Gazës. Kryeministri izraelit u bëri thirrje gjithashtu zyrtarëve të vendit të tij që të përgatiten për çdo skenar në rast se Hamasi nuk i liron pengjet. Hamasi deri më tani ka liruar 21 pengje izraelit në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinezë. Rreth 70 pengje izraelite mbahen ende rob nga militantët palestinezë në ripin e Gazës. Në një deklaratë të hënën mbrëmë, presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi grupin e Hamasit dhe tha: "Nëse të gjithë pengjet izraelite nuk lirohen deri të shtunën në mesditë, unë do të kërkoj anulimin e armpushimit." Do të vijmë një tjetër lajm. Mbreti i Jordanisë pas takimit me Trumpin: "Qëndrimi ynë i palëkundur është rindërtimi i Gazës pa zhvendosur palestinezët." Mbreti i Jordanisë në një takim me presidentin amerikan në Washington përsëriti qëndrimin konsistent të Jordanisë kundër shpërnguljes së palestinezëve. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve ISNA, Mbreti i Jordanisë Abdullah II deklaroi të martën pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump se kundërshtimi i zhvendosjes së palestinezëve nga Gaza dhe Bregu Perëndimor, qëndrimi i unifikuar i vendeve arabe dhe se rindërtimi i Gazës pa zhvendosjen e banorëve të saj duhet të jetë një prioritet për të gjithë. Në fillim të kësaj jave, presidenti Trump kërcënoi se do të ndërpres ndihmën financiare për Jordaninë dhe Egjiptin nëse ata refuzojnë të pranojnë palestinezët e Gazës. Jordania, një nga aleatët kryesor të Amerikës në lindjen e mesme, e kishte refuzuar më parë këtë ofertë. Pas këtij takimi, mbreti Abdullah theksoi: "Qëndrimi vendosur i Jordanisë është kundër zhvendosjes së palestinezëve." Lidhur me mundësinë e pranimit të më shumë palestinezëve, mbreti Abdullah tha se duhet gjetur një zgjidhje që është opsioni më i mirë për të gjithë. A gjithashtu njoftoi se Jordania është e gatshme të pranoj 2000 fëmijë të sëmurë palestinezë. Megjithatë, Trump nuk e ndryshoi qëndrimin e tij dhe theksoi edhe një herë se Jordania dhe Egjipti duhet të luajnë rolin e tyre në ofrimin e trojeve për banim për palestinezë. Pas këtij takimi, mbreti Abdullah shkroi në llogarinë e tij të përdorues në rrjetin social X se bisedimet e tij me Trumpin ishin konstruktive dhe se prioriteti i tij i parë është ruajtja e stabilitetit të Jordanisë dhe sigurimi i mirëqenies për popullin e këtij vendi. Do të mbetemi po në rajonin e Aziz Perëndimore, më saktë edhe lindja e mesme me që përfshihet edhe Egjipti. Përgjigja e Egjiptit për Trumpin: nuk do të veçojmë tokë për banorët e Gazës. Në përgjigje të planit të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, Egjipti ka theksuar se nuk do të ndajë asnjë rrip toke për vendbanimin e palestinezëve nga Gaza. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, rrjeti televiziv Al Arabia, duke cituar burime egjiptiane, shtoi: "Kairoja ka paraqitur dy plane për ndërtimin e Gazës pa i dëbuar banorët e saj." Rrjeti televiziv Al Arabia, duke cituar burime egjiptiane, raportoi se vizita e presidentit të këtij vendi, Abdel Fattah al-Sisi, në Washington, është shtyrë deri në një njoftim tjetër. Këto burime thanë për rrjetin Al Arabia se Kairoja është e zemëruar me deklaratat e kryeministrit të regjimit izraelit, Netanyahu, dhe ato të presidentit amerikan Donald Trump, dhe se i ka dërguar një mesazh të qartë Washingtonit. Al Arabia Vioj. Raportohet se Egjipti ka refuzuar tre propozime në lidhje me Gazën, të cilat të gjitha përfshinin dëbimin dhe moskthimin e palestinezve. Rjeti Al Arabia raportoi se Kairo e ka një qëndrim të palëkundur në lidhje me çështjen e Gazës dhe se nuk ka ndodhur asnjë ndryshim në të. Më herët të ministri i jashtëm egjiptian, Bader Abdulati, i cili udhëtoi për në Washington për të takuar me homologun e tij amerikan, Marco Rubio, hodhi poshtë planin e presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur popullin palestinez dhe për të aneksuar Rripin e Gazës. Më 25 janar, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës parashtroi planin për transferimin e banorëve të Gazës në vende të fqinje si Egjipti dhe Jordania, një plan i cili u përball me reagime negative nga të dyja vendet, vendet e tjera arabe dhe organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. Dhe pak kohë më vonë, ai parashtroi planin për aneksimin e Gazës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Këtë herë do të kalojmë në Siri. Ahmed Ashara, plani i Trumpit për Gazën është një krim. Presidenti i ri sirian, Ahmed Ashara, thot se plani i presidentit amerikan Donald Trump për të dëbuar palestinezët nga Gaza dhe për të aneksuar territorin është një krim i rëndë që përfundimisht do të dështoj. Sipas rjetit ndërkombëtar të lajmeve Euronews, Trump kishte njoftuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin kontrollin e Gazës, e cila është shkatëruar nga lufta, dhe se do ta zhvillojnë rajonin ekonomikisht pas zhvendosjes së palestinezëve diku tjetër. Ai tha gjithashtu se palestinezët nuk do të kenë të drejtë të kthehen në Gaza sipas këtij plani. Ahmed Ashara, i cili mori pushtetin në Siri pas rënies së regjimit Bashar al-Assad, tha në një intervist me një podcast britanik se propozimi i presidentit Amerikan Trump do të dështoj. As një pushtet nuk mund t'i dëboj njerëzit nga toka tyre. Shumë përpoqen, por të gjithë dështuan, veçanërisht në luftën e fundit të Gazës e cila zgjati një vit e gjysmë. Dëshira Trumpit për të dëbuar palestinezët nga toka e tyre nuk është as e mençur, as moralisht apo politikisht e pranueshme. Në fjalimin e tij javën e kaluar, presidenti amerikan foli për nevojën e emigrimit të detyruar të palestinezëve që jetojnë në Gaza drejt vendeve arabe si Egjipti dhe Jordania. Trump pretendoi se zhvendosja e palestinezëve nga Gaza ishte në përputhje me rindërtimin e këtij rripi dhe presionin për të ndihmuar popullin e saj. Do të shpërngulemi pak më në jug, Jemeni paralajmëron Izraelin kundër rifilimit të sulmeve në Gaza. Lëvizja e rezistencës jemenase Ansarullah njoftoi se është e gatshme të sulmoj regjimin okupator izraelit nëse ai rifillon sulmet e tij në Gaza dhe nuk i përmbahet marrëveshjes së armpushimit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, baza sioniste Hatshot Bazman njoftoi të mërkurën në një njoftim të shkurtër për lajmet. Huthët, pra lëvizja Ansarullah Jemenit, kanë kërcënuar se do të rifillojnë sulmet e tyre me raketa dhe dronë nëse operacioni në Jenin, që ndodhet në Bregun Perëndimor, do të vazhdojë. Lëvizja Ansarullah Jemenit qelloi me raketa pozicione në të ashtu quajturin Izrael, pra në territoret e pushtuara gjatë luftës së Gazës. Ata gjithashtu sulmuan anijet izraelite dhe disa anije të tjera që kishin të bënin me këtë regjim në detin e Kuq. Ushtria izraelite filloi sulmin e saj në qytetin Jenin në Bregun Perëndimor të Martën, duke hasur në rezistencë nga luftëtarët palestinezë. Sionistët deri më tani kanë vrarë 10 qytetarë palestinezë dhe kanë plagosur 40 të tjerë në sulmin e tyre ushtarak në qytetin Jenin. Në këtë drejtim, luftëtarët palestinezë vranë një ushtar izraelit dhe plagosën 11 të tjerë gjatë operacionit të tyre të fundit 4 ditor kundër ushtarëve izraelit në Bregun Perëndimor. Njëkohësisht me fillimin e operacionit Stuhi al-Aqsa më 7 tetor, luftëtarët dhe të rinjtë palestinezë në Bregun Perëndimor dhe Kucin e Pushtuar kanë kryer gjithashtu operacione në përgjigje të krimeve brutale të ushtrisë izraelite kundër popullit të Gazës. Gjatë kësaj periudhe ushtria izraelite ka vrarë dhe ka plagosur edhe qindra palestinezë në Bregun Perëndimor. Do të vijmë në lajmin e fundit për këtë rubrikë lajmesh, Kanada e kërcënon me një përgjigje të fortë dhe të qartë ndaj tarifave të Trumpit. Kryeministri kanadez theksoi se përgjigje e vendit të tij ndaj tarifave të reja amerikane do të jetë e prerë dhe e qartë. Sipas klubit gazetarëve të rinj, kryeministri kanadez Justin Trudeau theksoi se Kanadaja do të kërkojë të nxjerrë në pa ndikimin negativ të tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çelikun dhe aluminin dhe se kanadezët do të qëndrojnë të fortë dhe të vendosur nëse është e nevojshme. Ai shtoi: "Ne do të mbrojmë punëtorët kanadez." Tarifat për çelikun dhe aluminin kanadez do të ishin krejtësisht pa justifikuara, u tha Trudeau gazetarëve. Ne jemi aleati më i afërt i Amerikës, ekonomitë tona janë të integruara. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh, deri në edicionin e ardhshëm lajmeve nga unë Mirbeçi.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Tema e episodit të dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit është Revolucioni Islamik. Një revolucion që shmangë dhunën.
Andek, 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 gjam e maston, mirësand. Andek, 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 me i paraston, mirësand. Andek, andek, gjam e maston, mirësand. Andek, andek, me i parastan, mirësan, del navazan, naz nazan, der rahan, gul ozaran, az gulestan, mirësan.
Për shëndetje miqtë të nderuar, jemi pranjush me edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Në episodin e parë kemi shtruar këtë pyetje: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që çuan në fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979, të cilat e bën atë të paparashikueshëm për të gjithë analistët me politikë dhe eksperiencë nga brenda dhe jashtë Iranit, si dhe për politikanët e dalluar të botës? Në përgjigje ndaj kësaj pyetje shqyrtuan dy çështje kyçe. E para ishte kjo se një prej arsyeve të rëndësishme të paaftësi sa analisteve politik dhe funksionarve shtetëror të vëndeve përëndimore për perceptimin e zhvillimeve revolucionare të Iranit dhe si pasoj mos parashikimit të fitores e revolucionit islamik, ka që natyra fetare e protestave populore, forma fetare dhe ideologjia fetare e revolucionit islamik të Iranit nuk ishte e perceptueshme për mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vëndeve përëndimore të cilët i shihnin zhvillimet e Iranit me syzet e sekularizmit dhe laicizmit. Kjo ishte për këtë arsye, sa ata nuk mund të paramendonin se në çarekun e fundit të shekullit të 20, feja përsëri do të mund të kthehej në sferat politike dhe shoqërore të njerëzit dhe do të bëhej një faktor unifikues për protestuesit përballë dhunës dhe despotizmit, si dhe veprimtarisë për çlirimin e një vendi nga varësia e shteteve perëndimore. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve të bllokut të majt, gjithashtu për këtë arsye, se e konsideronin fen si opium për turmat popullore dhe nuk konsideronin kurfar roli për fen në ngritjen e vetëdijësimit të popujve të shtypur kundër tiranëve dhe shteteve kolonialist, nuk mund të shpjegonin drejt zhvillimet revolucionare dhe as të parashikonin të ardhmen e atyre zhvillimeve. Çështja e dytë të cilën e kemi paraqitur në episodin e mbërparshëm, në shpjegimin e arsyes së paaftësisë së mendimtarëve dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore,
në perceptimin dhe parashikimin e revolucionit islamik në Iran, ishte udhëheqja e klerit fetar, sidomos roli i veçantë i Ayatollah Khomeini rahmatullahi alej në formimin dhe çuarjen e fitore të revolucionit islamik. Ata nuk kishin një perceptim të drejtë dhe të saktë në lidhje me marrëdhëniet e fesë dhe shtetit në historinë e Iranit, dhe sidomos ata nuk patën arritur një njohje gjithëpërfshirëse të personalitetit e Imam Khomeinit rahmatullahi alej në këto marrëdhënie. Tani në vazhdim të temës së kaluar në këtë podcast, synojmë të shqyrtojmë dhe analizojmë një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik në krahasim me revolucionet e tjera të botës. Do të thotë aspektin ose karakteristikën e revolucionit islamik për shmangje nga dhuna. Juftojmë të nëndishni në vazhdim me episodin e dytë, procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Fjalorin politik të botës ekziston një lidhje e ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe me fjalë të tjera, revolucioni i cili garanton rrëzimin e një sistemi politik shtetëror dhe zëvendësimin e tij me një sistem të ri politik, në qendrën e vet përmban dhunë, për arsye se revolucioni është manifestimi më i madh dhe më serioz i përballjes dhe kundërshtimit mes dy lëvizjeve politike të nivelit kombëtar, madje edhe në nivel ndërkombëtar, kështu që nuk ka mundësi kjo përballje të zhvillohet dhe të përfundojë pa dhunë dhe pa gjakderdhje. Dhuna, në këtë koncept, kryesisht është e lidhur me sjelljen e sistemit politik sundues, për arsye se elita sunduese ka në dorë pushtetin, prandaj me ndihmën e mjeteve ndëshkuese mundohet të shtyp kundërshtarët e vet. Mirë po, dhuna në zhvillimin e një revolucioni nuk kufizohet vetëm në veprimin dhe reagimin autoriteteve shtetërore dhe të sistemit politik sundues, për arsye se në shumë prej revolucioneve, protestuesit për të ngadhnyer mbi sistemin politik sundues ose në reagim të dhunës që ushtron ai sistem, fillojnë të kryejnë dhunë reciproke. Pikërisht për këtë arsye, në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz si rezultat i kësaj përballje politike. Kjo është në kohën kur, jo në të gjitha rastet, kjo përballje dhe kjo dhunë e ushtruar ka mundur të rezultojë me fitore në revolucionarëve. Me fjalë të tjera, dhuna ka ekzistuar edhe në revolucionet e suksesshme dhe në revolucionet e pasuksesshme. Sidoqoftë, sasia dhe përmasat e gjerësisë dhe të thellësisë së dhunës në revolucionet, të cilat kanë rezultuar me fitoren e revolucionarëve, kanë qenë shumë më të mëdha në krahasim me përmasat e dhunës në revolucionet e pasuksesshme. Mirë po, në bazë të dëshmisë së analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit mund të konsiderohet si një përjashtim nga ky rregull. Revolucioni i Iranit ishte revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në shekullin në të cilin ka ndodhur me dhjetra revolucione në vende të ndryshme të botës dhe kanë shkaktuar vrasjen dhe plagosjen e miliona njerëzve. Sigurisht, përmendja e kësaj çështje është e rëndësishme, se në fillim të shekullit të 21 u shfaq një lloj tjetër i revolucioneve që si karakteristikë tyre kryesore kishin të qenurit të padhunshëm. Për këtë arsye ata quhen revolucione të kadifeind. Mirë po, në shekullin e 20, revolucioni islamik i Iranit ishte i vetmi revolucion i cili u formua dhe u zhvillua në nivelin më të ulët të dhunës, dhe më e rëndësishme ishte kjo, se arriti në fitore.
Këtë se revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të padhunshme të botës të shekullit të 20, nuk ekziston asnjë dallim në mendjen e ekspertëve dhe analistëve politik. Mirëpo, në shpjegimin e arsyes së këtij fenomeni ekzistojnë dallime në mendimet e ekspertëve të çështjes. Disa besojnë se mbreti i Iranit për shkak të dashurisë dhe interesit të mirë që kishte ndaj popullit, nuk ishte pranuar të ushtronte dhunë në nivel të gjerë kundër protestuesve. Vetë mbreti në librin Përgjigje ndaj historisë, të cilin e ka publikuar një apo dy vite pas rrëzimit të regjimit të tij në Iran, ka paraqitur pikërisht këtë pretendim dhe është munduar ta prezantojë nga vetja një imazh të mëshirshëm edhe me dashuri për popullin. Mirpo e vërteta e ngjarjes nuk është kështu. Për arsye se mbreti gjatë gjithë viteve të sundimit të tij shumë herë ka ndërmarrë iniciativë për të vrarë shtypur protestuesit me dhunë, siç është vrasja e studentëve protestues ndaj vizitës së ish presidentit amerikan Nixon në Teheran në dhjetor të vitit 1953. Shtypja me dhunë e tregtarëve që kundërshtonin gryshtetin, vrasja e qytetarëve në kryengritjen e 15 Hordadit 1343 të kalendarit iranian, që përkon me qershorin e vitit 1963, si dhe shtypja me dhunë e forcave guerrile që kundërshtonin regjimin mbretëror në vitet 1960 dhe krijimi një atmosfere të frikshme gjatë viteve të para të dekadës së 7 të shekullit të 20. Këto janë vetëm disa shembuj të ushtrimit të dhunës dhe forcës ndëshkuese nga ana e regjimit mbretëror kundër kundërshtarëve të tij. Kjo që mbreti në dy vitet e fundit që truan në fitoren e revolucionit islamik nuk ka mundur jo dashur të shtyp me dhunë popullin protestues. Kjo nuk ka lidhje me dashurinë dhe mëshirën e mbretit, por kjo situatë ishte rezultati dy elementeve, që njëri kishte të bëjë me ndryshimin relativ të marrëdhënieve midis Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit presidencial të Carter dhe reduktimin e mbështetjes së tij ndaj mbretit, ndërsa elementi tjetër kishte të bëjë me sëmundjen kanceroze të mbretit dhe rënjen e vetbesimit të tij. Madje edhe ftohja relative e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit të presidentit amerikan Carter mund të konsiderohet faktor themelor në mos ushtrimin e dhunës në përmasa të gjëra kundër protestuesve, për arsye se pas disa takimeve të zhvilluara mes mbretit të Iranit dhe funksionarëve të ndryshëm të Amerikës, sidomos bisedimet e gjëra me Brzezinskin, në fund presidenti amerikan Carter ishte i bindur që të mbështesë regjimin mbretëror në shtypjen e kundërshtarëve. Prandaj çfarë ishte arsye kryesore uljes së konsiderueshme të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف جنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف جنی.
Pa exagerim, ndoshta arsyeja kryesore e reduktimit të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin e vitit 1979 mund të gjendet në personalitetin fetar dhe moral dhe në karakterin politik të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Siç e përmendëm edhe pak çaste më parë, dhuna në një zhvillim politik ka dy aspekte. Njëri lidhet me sistemin politik në pushtet dhe tjetri me opozitën dhe protestuesit. Fakti është se dhuna është një proces sinergjik. Dhuna krijon dhunë. Imam Khomeini rahmetullah alej, me besim dhe bindje të plotë në mësimet e Islamit, në bazë të të cilave gjaku i njerëzve ka vlerë dhe respekt të madh, u përpoq të parandalonte dhunën nga lëvizjet kundërshtare, duke u mbështetur në mos ushtrimin e dhunës nga ana e opozitës dhe duke përdorur mundësi të tjera si ndërgjegjësimi i publikut dhe zhvillimi i protestave masive popullore, si dhe tërheqja e mbështetjes ndërkombëtare, ai arriti të ulë ndjeshëm edhe nivelin e dhunës të regjimit mbretëror. Rruga fetare dhe ajo politike e Imam Khomeinit rahmatullah alej ishte mos ushtrimi i dhunës, dhe kjo mund të shihet si faktori kryesor për reduktimin e dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit. Karakteri dhe metoda Imam Khomeinit rahmatullah alej për ushtrimin e dhunës të procesin e luftës nuk ishte kufizuar dhe ekskluzive vetëm për ngjarjet e revolucionit, por duke u mbështetur në themelet fetare dhe duke shmangur vendimet e bazuara në emocionet kalimtare dhe duke përfituar nga një inteligjencë pasur politike, ai, që nga rinia e tij e konsideroi dhunën si të dëmshme për luftën politike. Ai nuk u pajtua kurrë me veprimtarinë armatosur, qysh në kohën kur zhvilloheshin fushatat armatosura të grupit Fatojane Islam të udhëhequra nga Navas Safavid në vitin 1320 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1940. Edhe në vrasjen e Ahmad Kasravi, i cili fyen të haptazi simbolet e shenjta islame, ai kur nuk pranoj të jep të një vendim apostazie apo fatvaje për vrasjen e ti. Imam Khomeini Rahmatullah Alej kundërshtoj gjithashtu luftën armatosur të grupeve të tila si Organizata Mojahedin e Khalk dhe Organizata Populore Guerrile Fadajon e Islam në vitet 1320 të kalendarit iranian e parazbleshme me vitin 1960 si pas kalendarit gregorian. Pavarësisht se sistemi politik, autokratik dhe i varur i shahut kishte mbyllur të gjitha rrugët e luftës legale dhe paqësore.
Imam Khomeini në mesin e viteve 1350 të kalendarit iranian, që përkon me vitet 1970, duke miratuar një strategji të re në luftën politike kundër regjimit autokrat dhe të varur të shahut, luajti një rol efektiv në fitoren e revolucionit dhe reduktimin e dhunës në atë proces. Deri atëherë betejë e protestuesve kishte një natyrë për të përmbysur regjimin despotik mbretëror, por metoda e përdorur nga kundërshtarët për të përmbysur regjimin në rastet të tjera bazoi në dhunë dhe luftë armatosur. Regjimi autokrat dhe i varur i shahut, i cili bazohej në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe në të ardhurat e pasura nga nafta dhe në pajisjet e avancuara ushtarake dhe të sigurisë, me reagim të ashpër dhe dhunshëm, shtypi të rinjt militant që ishin angazhuar në luftën armatosur dhe përmbysjen e regjimit të shahut në mënyrë të tillë që në mesin e viteve 1350, që përkojnë me vitet 1970, nuk u dëgjua asnjë zë kundërshtar dhe të gjithë protestuesit u shtypën me dhunë. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, me një mençuri dhe maturitet të lartë, duke përfituar nga atmosfera e favorshme që ishte krijuar për respektimin e të drejtave të njerëzit në botë dhe për shkak të kësaj, regjimi despotik i shahut ishte nën presion të madh, arriti ta zëvendësoi fazën e luftës armatosur me fazën e protestave gjithpopullore. Kjo strategji e re lidhi duart shahut për të shtypur në masë të madhe opozitën. Michael Foucault, filozof, historian dhe mendimtar bashkohor francez, i ka përshkruar protestat revolucionare të popullit iranian në vitin 1979 nën titullin Revolucion me duar bosh. Populli e sfidoi regjimin e shahut pa dhunë dhe vetëm duke u mbështetur në besim, vullnet dhe grushtet e veta. Shahu ishte bërë pasiv ndaj kësaj strategjie, sepse nuk e kishte më të lehtë të justifikonte dhunën. Imam Khomeini, i cili në vitet e kaluara nuk ishte pajtuar me luftën armatosur, theksoi strategjinë e zhvillimit të protestave masive në këtë periudhë, në atë mënyrë që në vend të plumbave dhe bombave, motori i naftës të ishte ndërgjegjësimi dhe zgjimi i njerëzve dhe si rezultat, qëndresa e njerëzve kundër regjimit në formën e marshimeve në rrugë. Imam Khomeini besonte se përdorimi i metodave të dhunshme dhe të armatosura nuk do të sjellë rezultate pozitive, sepse në këtë mënyrë kundërshtarët e regjimit mbretëror do të njiheshin si terroristë në botë, dhe zëri racional i popullit nuk do të dëgjohet në këtë zhurmë, të cilin do ta ushqente edhe regjimi. Veç kësaj, me kryerjen e vrasjeve dhe atentateve, regjimi bëhet më i pacip dhe zëvendëson të vrarin me një person më të keq. Gjithashtu, lufta armatosur shkakton kaos dhe trazira të dhunshme në vend dhe përbën një kërcënim serioz për sigurinë e vendit. Duke u mbështetur në udhëzimet e Imam Khomeinit, populli i Iranit shmangut çdo veprim që do të shkaktonte përhapjen e dhunës në procesin e revolucionit. Për shembull, kur protestuesi dolën në rrugë më 7 shtator 1978 dhe në vënd që të përbaleshin me dhunën, u dhuruan lule forcave ushtarake para automjeteve të ushtris që kishin permision të përbaleshin me protestuesit në emër të regjimit. Ata brohërisni sloganin, ne ju japim lule, ju ne jepni plumba. Ky veprim u përsërit edhe në rastet të tjera, dhe më në fund u bëri bashk ushtrin me popullin. Padyshim nëse ushtria nuk do të kishte qëndruar për krah popullit të Iranit, dhe do të ishte gatshme të vriste protestuesit për të ruajtur sistemin politik të shahut, me siguri se do të kishte një gjakderdhje në Iran, si në shumë vende të tjera. Por ushtria refuzoi të mbështeste shahun për shkak të rezistencës së popullit dhe mençurisë së Imam Khomeinit. Në një mesazh drejtuar forcave ushtarake, Imam Khomeini deklaroi: "Ushtria patriotike e Iranit, ju e keni parë që populli është mik me ju dhe po ju jep lule ju. Dhe e di që këta grabitçar ju kanë bërë juve vegël për të vrarë vëllezrit tuaj dhe për të vazhduar shtypjen e tyre." Ndaj bashkohu me vëllezrit e tjerë në ushtri që kanë braktisur mbretin dhe që ndroni e ngrihuni në këmbë e mos lejoni që të shkatërrohet populli dhe vëllezrit dhe motra tuaja të tërhiqen zvarr në tokë e gjak.
Strategjia e rezistencës civile dhe protestave masive të popullit ishte efektive, si dhe në uljen e dhunës, ashtu edhe në përshpejtimin e procesit të fitore së revolucionit dhe revolucioni islamik i Iranit, fitoi me përmasat më të vogla të gjakderdhjes dhe në kohën më të shpejt të mundshme. Numri i vrasjeve gjatë lëvizjes islame nga viti 1957 deri në viti 1963 vlerësohet të jetë më pak se 5.000 njerëz, që nuk është e krahasueshme me numrin e vrasjeve gjatë revolucioneve të tjera në botë, dhe kjo nuk do të ishte e mundur përveç se me maturin e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe mençurinë e tij në përdorimin e kapaciteteve të brendshme dhe mundësive ndërkombëtare.
Khomeini, ej
Imam!
Miq të nderuar, ne prezantuam edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të na vizitoni në faqen tonë internet në https://parstoday.ir/sq dhe ta ndiqni atë në valët e radios tonë.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Kuranit të shenjtë, që njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve që flasim për luftën e njerëzit me egon e tij. Ndjekja e dëshirave të palishme të egos konsiderohet pengesë madhe në rrugën e arritjes së njerëzit në lumturi dhe mirësi. E gjithashtu konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm të mirimit dhe fatkeqësisë së njerëzit. Dëshirat e egos dhe epshit janë sikur një tym i rënd, i cili e bën të zezë hapësirën e zemrës së njerëzit, dhe një zemër e tillë nuk do të ketë merit të pranojë rrezet e dritës së pastër shpirtërore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Kur nuk mblidhen në një vend as feja e as mendja e njerëzit me adhurimin e dëshirave të egos dhe epshit." Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve profetike, të cilat trajtojnë temën e dëshirave të egos dhe epshit. Na ndiqni në vazhdim. Dëshirat e egos dhe epshit përfshin çdo veprim dhe çdo qëllim i cili konsiderohet në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. Ndjekja e dëshirave të egos konsiderohet pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njerëzit. Dorëzimi i plot dhe tërësisht përballë dëshirave të egos dhe epshit gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i njerëzit. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e shenjtë i paralajmëron edhe profetët për këtë çështje, dhe në ajetin 26 të surës Sad, në lidhje me Hazreti Davudin a.s., thotë se ne i kemi thënë Davudit: "Mos u ndiq nga dëshirat e egos dhe epshit, sepse ato të largojnë ty nga rruga e drejtë dhe të devijojnë." Gjithashtu në ajetin 23 të surës Gjathje, në Kur'anin e shenjtë, dëshirat e egos dhe epshit përshkruhen si një idhull i rrezikshëm, dhe thuhet: "A i ke parë ti ato, Muhammed, atoj që dëshirat e egos së vetë i ka bërë si Zot të vetin, dhe Allahu duke e ditur sa i nuk ka merit për të udhëzuar, e ka devijuar atë dhe ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, i ka vënë perde mbi sytë e ti. Me gjitha të më thuaj, pos Allahut kush mund të udhëzoj atë? A nuk merë një mësim nga kjo?" Në të vërtet, ndjekja e dëshirave të egos i verbron sytë e njeriut dhe i shurdhon veshët dhe i neutralizon mendjen dhe arsyen e njeriut dhe e privon atë nga dallimi dhe përcaktimi edhe i çështjeve më elementare të jetës. Në transmetim nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Fatkeq dhe i mjeruar është ai i cili është mashtruar pas dëshirave të egos dhe epsheve të veta." Nahjul Balagha, ligjërata 86. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka konsideruar idhullin e dëshirave të egos si idhullin më të keq e më të rrezikshëm, dhe në një rast ka thënë: "Nën qiellin e kaltër asnjë idhull nuk është më i keq pranë Zotit të Madhëruar sesa dëshirat e egos dhe epshet të cilat i ndjek njeriu." Në transmetimet dhe burimet islame vërehen thënje dhe shprehje tronditëse në lidhje me pasojat e ndjekjes së dëshirave të egos dhe epsheve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thotë: "Adhurimi i dëshirave të egos është armik i mendjes. Kur dëshirat e egos dhe epshet i zëmvendin mendjes dhe njeriu bëhet ndjekës i dëshirave të egos dhe epsheve, atëherë nuk do të ketë asgjë si rezultat, përveç mjerimit, fatkeqësisë, keqbërjes dhe korrupsionit. Prandaj nuk është asgjë për të çuditur që profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi wasallam, në një rast i tha Imam Aliut, alayhis salam, që thot: "Humnera më e rrezikshme që ndodhet në rrugën e lumturisë tuaj është adhurimi dhe ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve, sepse ndjekja e egos dhe epsheve ju ndalon ju nga rruga e vërtet dhe bën që ju të harroni dëshirat e larta të botës tjetër."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Burimi i të gjithë mëkateve është ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve, dhe i devotshëm është ai i cili nuk bie në kurthin e dëshirave të egos dhe epsheve. Profeti i nderuar i Islamit thot: "Ata të cilët arratisen nga dëshirat e egos dhe epsheve të veta, dhe ata janë njerëzit më trima të umetit tim." Ndërsa thekson: "Njerëzit më trima janë ata të cilët ngadhënjejn mbi dëshirat e egos dhe epshet e tyre." Nahjul Fasaha, vëllimi 299. Njeriu në po atë mas që i ndjek dëshirat e egos dhe epsheve, në po atë mas largohet nga forca e mendjes dhe vullnetit të tij të pastër. Njeriu nëse ndjek ekstremisht dëshirat e egos dhe epshet e tij, atij dobësohet vullneti dhe humb aftësinë e zgjedhjes, dhe gjithashtu humb të gjithë virtytet njerëzore. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: "Mos e dorëzo veten në dispozicion të dëshirave të egos dhe epsheve, për arsye se dëshirat e egos bëhen shkak për vtekjen e shpirtit dhe lënje e vetvetes të shpirtit përballë dëshirave të egos dhe epsheve shkakton sëmundjen e tij. Ndërsa mbrojtja e tij nga dëshirat e egos dhe epsheve është kurimi dhe ilaçi i sëmundjes së shpirtit." Thënjet kuranore tregojnë qartë thellësinë e theksimit të Islamit për të përballur me dëshirat e egos dhe epshet. Ajeti 40 i surres Naziat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson se frika nga Zoti dhe lufta me dëshirat e egos dhe epshet është çelësi i parajsës, dhe thotë: "Mirpo ai i cili ka frikë nga Zoti i madhëruar dhe ndalon veten të ndjek dëshirat e egos, ai do të ketë vendin në parajsë." Dëshirat e egos dhe epshet kryesisht nuk mblidhen në një vend për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se dëshirat e egos dhe epshi rebeluar i njerëzit nuk njeh kurfar kufiri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alayhi wa alihi.
Mirpo, nëse njeriu i jep përparësi Zotit dhe urdhrave hyjnor përballë dëshirave të egos dhe epsheve të tij, atëherë Zoti i madhëruar do t'i japë atij dinjitet aq të madh saqë ai të mos ndjejë nevojë për askënd dhe për asgjë tjetër. Në një hadith kudsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Betohem në dinjitetin dhe madhështin time, betohem në lartë madhështin dhe dritën madhështore dhe në pozitën time të lartë, drejtim për balë dëshirave të egos të ti. Përveç se unë do t'i jap atij një përkushtim të madh për të siguruar botën tjetër pas vtekjes, dhe në zemrën e ti do të vendos një forcë që ai të mos ndjej nevojë për asgjë dhe t'ja lehtësoj atij furnizimin dhe plotësimin e nevojave të jetës, dhe ta garantoj furnizimin e tij nga qiejt dhe toka, dhe mirësitë e botës do të shkojnë drejt tij në mënyrë të përulur." Në vazhdim të këtij hadithi thuhet: "Betohem në dinjitetin dhe lartmadhërinë time dhe në pozitën time të lartë. Asnjë rob nuk i jep përparësi dëshirave të egos përballë urdhrit tim, përveç se atij do t'ia këpuz të gjithë shpresat në atë mënyrë që në çdo gjë që lidh shpresën nuk do të gjej rezultat, dhe pavarësisht se nga çdo mëngjes e deri në mbrëmje kërkon të mirat materiale të kësaj bote, atë do ta furnizoj me të mirat e kësaj bote vetëm në atë mas që e kam përcaktuar për të, në mënyrë që edhe nëse ai të mos bënte përpjekje, përsëri do ta furnizoja në po atë mas." Bohara Lanvar, vëllimi 68. Këtu janë fjalë të Zotit të madhëruar dhe më pas, varet nga zgjedhja që bën njeriu që të zgjedh ndjekjen e dëshirave të ekos ose të zgjedh zbatimin e urdhrave të Zotit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.